barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Afrikada bari saacadu waxaa haatan ay dhegeystayaal ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo Washingtonna saacadu waa shantii iyo barkii subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah doorashadii ka dhacday magaalada Garoowe ee madaxweynaha loogu dooranayay Puntland oo maanta soo gabagabowday, iyadoo madaxweyne cusub halkaasi uu ka soo baxay. Waanu idiin soo sidnaa warar arrintaas ku saabsan. Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyaro si mutadawacnimo ah uga shaqeeya hay-ado iyo weliba bulshooyin ku nool gobolka Sool si ay u kororsadaan khibrad mustaqbalka ka anfacda shaqooyinka ay haminayaan.
Marka hore khibrad umaan lahayn inaan shaqaysan karo, laakiin hadda waxaan isku arkaa qof shaqaysan karta. Waxaan tagnay tuulooyin aan dhayl lahayn, qaar internet lahayn, qaar hooy aan caadi aan la saxdaan lahayn. Waxaa soo dhan hoos dhawaraad eegnay, waxaan ugu muhiimsan aqoonta nooga kordhaysa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan gabdho dhalinyaro ah oo ka faa'iidaystay tababaro ku saabsanaa kobcinta ganacsi oo lagu soo gabagabeeyey Borama.
Heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid
ah
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa hase yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
Saciid Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaano Saciid Dani ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland shanta sano ee soo socota. Saciid Dani ayaa wareegii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynaha Puntland oo maanta ka dhacday magaalada Garoowe waxa uu kaga adkaaday Asad Cismaan Diyaano. Dani ayaa helay codadka 35 kamid 66 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland, halka Asadna uu ka helay 30 cod. Waxa uu bedeli doonaa madaxweynihii hore ee Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo ku haray wareegga koowaad ee doorashada isagoo helay keliya 8 cod. Saciid Dani ayaa hore u soo noqday wasiirka qorsheynta Soomaaliya xilligii uu dalka madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa tagay Beijing oo wadahadalo 4 maalmood qaadanaya uu kula yeelanayo madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping. Tareen ay la socdeen Kim Jong iyo xaaskiisa ayaa waxaa saaka ay u yimid magaalada Beijing isagoo oo ka jawaabaya marti qaad uu ka helay madaxweynaha Shiinaha. Waa booqashadii afraad ee Kim Jong Un uu ku tago Shiinaha oo ay isbahaystaan Kuuriyada Waqooyi tan iyo sanadkii naga tagay, iyadoo taasina ay kor u sii qaadayso warar laysla dhexulayo oo sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Trump iyo Kim Jong Un ay yeelan doonaan shir madaxeedkoodii labaad.
Haddii wararkaasi kala socotana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Sida aad warkayagaba ku maqleysiin, Saciid Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaano Saciid Dani ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland. Saciid Dani ayaa wareegii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynaha Puntland oo maanta ka dhacday magaalada Garoowe waxa uu kaga adkaaday Asad Cismaan Diyaano. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Garoowe waxa uu kula xiriiray Faadumo Yaasiin Jaamac oo Puntland nooga soo waranta oo haatan ku sugan magaalada Garoowe.
Doorashada madaxtinimada Puntland ayaa maanta waxa ay si toosa hoolka doorashada hoolka golaha baarlamaanka Puntland waxa ay ka bilaabatay 10:25 muddo 30 daqiiqo kadib wareegii labaad waxa u gudbay 3 musharax ee kala ah jeneraal Asad Cismaan oo helay 30, doctor Saciid Cabdullaahi Dani oo helay 29 cod, iyo doctor Faarax Cali Shire oo helay 9 cod. Wareegii saddexaad ayaa waxa isugu haray jiraa cashar cismaan diyaano iyo doctor ciid cabdullaahi deni. jiraa cashar cismaan waxa uu helay 130 cod, halka siciid cabdullaahi denina uu helay 35 cod. sida ayaana waxa guushii ku raacday doctor siciid cabdullaahi deni.
madaxweynaha guuleystay la doortay, bal haddaad waxay taariikhdiisa dib noo xusuusiso.
Anaan aad ayaa u mahadsan tahay madaxweynaha la doortay. markii doorashadu dhacday waxa uu jeediyey khudbad kooban, waxa uu mahadceliyey taageerayaashiisa, waxa uu u sheegay waxa kale uu tartamayaasha u sheegay in tartankii dhamaaday, dadka reer Puntland ay yihiin dad walaalo ah, loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo amniga iyo horumarka. haddii aan taariikhnoloojiska wax ka taabto, doctor Siciid Cabdullaahi Deni waxa waa ganacsado weyn oo daljoog ah. waxa uu ka ganacsadaa ganacsiga booska iyo soo dejinta. waxa uu ka mid ahaa aasaasayaasha goobaha waxbarasho sida iskuullada iyo jaamacadaha. waxa uu ka mid ahaa golaha wasiirada ee dowladda federaalka xilligii madaxweyne Xasan Sheekh wasiirka qorsheynta soo noqday. waxa uu ka mid ahaa musharaxiinta u tartamaysay xilka madaxweynaha Soomaaliya oo uu helay muxuu ahaa madaxweyne Farmaajo, dadkii la tartamaya uu kamid ahaa. waxa uu helay 18 cod. ugu dambeyntii waxa uu kamid noqday musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Puntland, waxaana uu maantay xilka ku guuleystay codad dhan 35 cod.
Faadumo, waan soo noqon doonaa wixii faahfaahin ee doorashadan la xiriira, laakiin waxaan rabaa ugu dambeyn inaan ku weydiiyo waa sidee xaaladda magaalada Garowe doorashada kadib.
marka haddii aan jawga Garowe dib ugu soo noqdo, maanta waxa la xiray isu socodka gaadiidka ilaa 7 kilomitir isku wareeg ah. dadku ud baa lagu tagaayay goobta, ammaanka si weyn baa loo adkeeyey. dadku waxay ka daawanayeen doorashada si toos ugala socdeen dhalooyinkaa laga daawanayey. dhowr goobood ayaan booqday. iminka waxaan ku sugnaa hoteelka JJ. waa goob ay dad badan isugu yimaadeen oo siyaasiyiin, ganacsato, aqoonyahano. doorashada si toos ayaa khadku marna kama go-in, si toos ayaa loo daawanayey.
Faadumo Yaasiin Jaamac oo iyadoo Garowe ku sugan khadka telefoonka ugu warramaysay Maxamed Colaad Xasan ayay taasi ahayd, waxaana ay ka hadlayeen doorashadii maanta ka dhacday Garowe oo uu ku guuleystay Siciid Cabdullaahi Maxamed Dane.
wararka ku saabsan doorashada Puntland, idaacadeena soo socda ayaad ugu bogan doontaan oo aad ku dhegaysan doontaan dhegeystayaal. haatana laas canood. waxaa ka jira magaaladaasi ururo dhallinyaro ah oo gacan siiya dhallinyarada waxbarata, iyagoo gacan ka siinaya helitaanka meelo ay si mutadawacnimo ah ay uga shaqaystaan si ay u korsadaan khibradda mustaqbalka ka saacidaysa shaqooyinka ay ku aaminayaan. guryahana magaalada laas canood, Cabdikariim Olol ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo barnaamijka ka faa'iidaysa. warbixintan inuu noo soo diray.
qaar ka mid a dhallinyarada gobolka Suule, gaar ahaan kuwa ka hela fursadaha ururada bulshada, ayaa waxay nooga warrameen siyaabaha ay fursadahaasi u buuxiyaan. dhallinyaradaas ayaa qaarkood waxay nooga sheekeeyeen muhiimadda ay u leedahay inay ku soo baxaan shaqooyinka xilliga ay iskuullada sare soo dhameeyaan.
magacaygu waa Maxamed Maxamed Yuusuf, waxaan ka mid ahay ardayda wax ka baratay gobolka Suule, gaar ahaan degmada Xudun, ka dhammaysay dugsi sare iyo mid hoose iyo mid sareba. jaabinay inaanu shaqayn karno intaana heer jaamacadeed u gudbi. waxaanu raadinay meel fursado shaqo ka bannaan yihiin. waxaanu ka warhelnay in jooga gubaad inuu dhallinyaro hore gacan qabtay si uu shaqo baro. waanu u tagnay, waana gacan qabteen joogaasi heer bayna gaarsiiyeen. hadda heer bayna gaarsiiyeen aanu shaqaysan karno, inaanu tusay aanu shaqaysan karno.
markaad dugsiga sare soo dhamaysay, maadaama ay tahay fursad si aad shaqo ku heli lahayd ama aad xirfad ku abuuran lahayd oo kale, waxyaabaha kugu muhiimsan ee markaasi intaadan jaamacad gelin maxay ahaayeen?
intaan jaamacad gelin, wixii ugu muhiimsanaa markaan niyadu ku hayo waxay ahayd horta inaan isarko inaan shaqaysan karo iyo in kale.
marka waran fursadan oo kale, waxyaabaha aad baratay ee aad sida mutadawacnimada oo kale ururka ugbaadu ka caawiyey maadaama dhallinyaro arday oo dugsiga sare soo dhameeyay maxay tahayn?
deegaano fara badan baan maray. hadday dhul barasho tahay gobolka Suule, wax yar umbaan hadda iga dhiman.
Aamina Maxamuud Jaamac ayaa waxay sheegtay muhiimadda keliya ugu biireysa inay hesho bulshada ay tahay sida ay shaqadaasi ula qabsan lahayd.
marka hore khibrad umaan lahayn inaan shaqaysan karo, laakiin hadda waxaan isku arkaa qof shaqaysan karta, kana soo shaqaynay. waxaan tagnay tuulooyin aan reer lahayn, qaar internet lahayn, qaar hoy caadi aan la seexdaan lahayn, waxaas oo dhan waan soo dhawar adeegnay. Waxa noogu muhiimsan aqoonta noogu kordhaysa, maadaama aan ku shaqeyno dhalinyaradeeda volunteer, anagoo ku qanacsan futeer ka shaqeyno. Maanta waxaan isku qabaa inaan heerkani heer ka sii gaari karo.
Balka waran markaad ay gabar tahay oo aad doonaysa inaad soo baxdo oo aad urur bulsho la shaqeynaysid rabto inaad bulshadan wax u qabato, waxyaabahaad badanaa aragtaan iyo deegaanadaad booqtaan, maxaa bal si weyn kuu soo jiita aad u aragtaa xagga nolosha oo kale gabdhaha iyo nolosha haweenku siday u nool yihiin?
Waxaan ku aragnaa deegaamada gabdho badan oo nolosha mugdi kaga jira, qaar dhaqaale loo waayey wax ku bartaan, kuwa arigii ka dhammaaday, dumar badan oo tacadi haysto inta waan ku aragnay, iyadoon joogan inta badan u qabto siminaaro ku wacyigeliya in habluhu shaqaysan karaan.
Ururada bulshada ayaa waxaan wax ka weydiinay siyaabaha ay dhalinyarada u caawiyaan. Gudoomiyaha ururka Ugbaad Xaawo Yuusuf ayaa waxay v o a u sheegtay in muhiimadda ay kaleeyihiin inay dhalinyaradaasi taaday shaqooyinka ku baraan si ay noloshooda u maareeyaan. Dhalinyaro fara badan baan la hadalay, qaabkaad u caawisaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo Xaawo Yuusuf kore, gudoomiyaha ururka Ugbaad, boolisiga ururka waxaba uu yahay had iyo jeer inuu kor u qaado nolosha dhalinyarada ama shacabka. Waxa ujeedka u weyn ahaa inaanu soo saarno ardayda dhalinyarada waxbarata si ay u bartaan inay shaqayn karaan, si ay u dhiirageliso waxbarashadooda ilaa heer jaamacad inay wadan karaan, dhiirigelin u helaan, waayo ardayda hadda waxaba intooda badan waxbarashada u ku lumisaa haddaan maanta jaamacad ka baxo shaqo ma helayo. Marka waxaan ku dhiirigelinaa qofku haddii uu waxbarto inuu shaqayn karo, inuu soo bixi karo, inuu ahmiyad yeelan karo, inuu shaqsi isagu shaqsinimadiisa wax ku soo qabsan kara ama ku shaqaysan kara.
Waxyaabaha dhalinyaradu ay noo sheegaan waxaa ka mid a in khibrad fara badan ay ka heleen, bal ka waran qaarkood marka idin yimaadaan.
Ilaa 50 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo ah ardaydii sekondariyada ka baxday, waxaan rabnaa inaad shaqaysaan oo ku shaqaysan si voluntarinimo ah. Waxay barteen dalbarasho, waxay barteen dadbarasho, waxay soo arkeen dhibaatada dadka had iyo jeer baahan ama abaaraha.
Waalidiin fara badan ayaa waxay had iyo jeer ka hadlaan shaqala'aanta inay ku riyeeto caruurta ama ubadka goobaha waxbarashada markay soo dhameeyaan inay ku hamiyaan inay taariibaan. Cabdikariin Nolol, v o a, magaalada Laascaanood.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington. waxaan idin soo qabanaynaa dhanka heesaha annagoo markana gudagelaynaa sulaaqa iyo codkii xuseen jire jaamac.
Some away sahiya qalan wa hidana halba
si Hussein Shire Jaamac iyo Heesti Suleeqaano intaasii kaga nimaadno markana boorama. Haween ay dhalinyaro ku jiraan ayaa ka faa'iideystay tababar ku saabsanaa horumarinta ganacsiga yar oo toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey magaaladaasi Boorama. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Ganacsiyada haweenku leeyihiin waxaa badanaa shaqooyin ka hela gabdhaha dhalinyarada ah ee ka soo baxa jaamacadaha waddanka gudihiisa. Haddaba qaar ka mid ah haweenkaasi ayaa ka faa'iideystay tababar la xiriira dhanka horumarinta iyo kobcinta ganacsiga oo ay u sameysay haweenkaasi hay-adda ISMEF oo dhaqaalaha ay ku fulinaysa ka heshay Baanka Adduunka. Qaar ka mid ah haweenkaasi ganacsatada ah ayaa u sheegay VOA-da sida ay uga faa'iideysteen tababarkan ku saabsan kobcinta iyo horumarinta ganacsiga.
Businesskaygu markii hore uu yaraa, markii dambe treenigii dhowr goorta noo qabteen treeniga, waxyaabo badan baan ka faa'iideysanay. Businesskaaga sidii aad u maarayn lahayd, sidii aad wax uga bedeli lahayd, dhaqaalahaaga sad kudba u kobcin lahayd, waxyaabo badan baan ka faa'iideysanay tababaradii hore noo qabteen. Iminkana insha allah waxaan rajeynaynaa wax badan inaan kasii faa'iideysan.
Magacaygu waa Macali Sheekh Faarax. Businesskaygu markii hore waa macaane, iminka businessigu u weynaaday, cafeteria restaurant imaan ka dhigay. Interiorinkii hore waxaan kaga faa'iideystay sida business planka, cash flow-ga, bookkeeping-ka, waxaasoo dhamaan kaga faa'iideystay. Marketingkoon kale saan u iibin karo, waxaasoo dhamaan ka faa'iideystay, saan customers-kayga ugu soo dhaweysan karo.
Bismillah, magacaygu waa Muna Teeb Cabdi. Businesskayga magaciisa waxaa la yidhaahdaa Cabo Baby Care. Markii hore businesskaygu wuu yaraa oo wuxuu ahaa undarka ciyaarka iyo alaabaha ku ciyaaraan iyo waxaa, laakiin hadda uu kobcay. Waa laba dabaq, dabaq lagu iibiyo caruurta xoolashooda iyo dabaq hoose lagu iibiyo dharkooga iyo waxay ku ciyaaraan iyo baabuurtooda agabkooga dhan. Treeninkii hore waxaan kaga faa'iideystay saan businesskayga u maamuli lahaa, aan u soo saari lahaa dee profitkan faa'iidayo bishii ama sanadkii ama weekii.
Magacaygu waa Safiya Xuseen Faarax. Qeya ice cream meeradeed waa
magacaygu waa Ilhan Xamiis Shaqsi. Businesskayguna waxa weeyaan gifts and home decoration.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Magacaygu waa Yusuf Cumar Rufiya. Waxaan ka shaqeeyaa garow iyo bagaashari.
Maxamuud Jaamac Khayre oo isagu ka socday hay-adda ISMEF ee tababaraysa haweenka ganacsatada ah ayaa tilmaamay in tababarku ahmiyadda ay ku saarayaan dhanka xisaabtanka iyo la socodka dhaqdhaqaaqyada.
Ujeeddada tababarkan keentay waxa weeye saaxiibo maqasheen bangiga adduunku wuxuu bixin wuxuu baxmistirka dhexeeya ku hoose wasiinay lacag lacagii u bixinay ayaa wax loo gaaday dumarku inay boqolkiiba labo noqdeen dadkii helayay wax dabeetana waa la baaray caqabadaha dumarka haysta sababta ay meelaha lacagaha loogu bixinaya mar walba noqdaan number aad u yar markii hore ma waxaba la qorsheynay in mid gaaro dumarka loo qabto marka caqabadihii waxa la ogaaday mid ka mid a inay tahay in dumarku aanay haysan tababarkii loo baahnaa ee marka la tartamayo ama lacag la raadinayo sida dee baacmishirka ragu haystaan ay ugu diyaar garoobi lahaayeen ee qorshihii budgetkii business plankood waxood o dhan u samaysan lahayn marka waxaa la go-aansaday in tababar noocaasa tababarkan uu noqdo tababar idinka caawin doona sida aad fursad ugu heli lahaydeen inaad bankiyada lacag ka dalban kartaan oo ama lacagtaas ha noqoto lacaga maaha ama ha noqoto lacag laysa siinayo laakiin tababarku wuxuu idiin siinaya fursad businesskiina u eg isagoo businessa laakiin markasta una eka oo uma habaysna sidii business in loo habayo sidii business oo beritoli markay noqoto inaad tartan noocaas ka qayb gashaan arraga siday wax u dalbanaya u dalbataan annaga maanta farxad bay noo tahay inaan tournamentiina kula kulanno waxaana noqoteen dadkii nasiib ku yeeshay in sidii horeba laydinku sheegay tababarkan qaban doono kasoo qaybgeli doontaan waxaa jiray annaga anu waxaan ku socday hay-adda la dhahay smef waxaanu markii horeba wadnay program aanu dumarka gaar aanu u tababaraynay dumarka businesska leh iyo kuwa aan businesska lahayn aanu u tababaraynay sida qorshaha businesska ay u samaystaan kaas oo socday ilaa shan bilood
haweenka ka shaqaysta ganacsiga kala duwan ee magaalooyinka waaweyn ee somalilan sida boorama hargeysa iyo burco ayaa tababarkani uu yahay kii labaad ee loo qabto sanadkan dhammaaday ee 2018 gudihiisa haashim shaah cumarkood v o a
waa hagaaga halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatanna waxaa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno kooxda liverpool ayaa xalay laga reebay koobka f a cabka ee dalka ingiriiska markii laba gool iyo gool ay kaga adkaatay kooxda wolves ciyaartani ayaa macalinka kooxda liverpool jorgen klopp waxa uu doortay in uu safo inta badan ciyaaryahano aad u dayar ama ka mid a ciyaartooyda inta badan kursiga keedka ku jirta hase yeeshee liverpool taasi waxa ay ku muteysatay in koobkaasi laga reebo kooxda liverpool ayaa markii labaad oo isku xigta xilli ciyaareedkan laga badiyey kadib markii sidoo kale ay xaddii ka adkaatay naadiga manchester city ciyaar ka tirsaneed horyaalka premier leaga iyadoo ka hor kulankaasina xilli ciyaareedka oo idil aanay wax guuldarra ahaa siibin isla xalayna waxaa la sameeyey isku aadka wareega afraad ee koobka f a cabka kooxda crystal palace ayaa la kulmi doonta naadiga tottenham manchester united iyo arsenal ayaa isku dhacay kooxda portsmouth iyo q b r waa is arki doonaan swansea waxa ay la ciyaari doontaa kooxda gilligam wimbledon iyo westham ayaa kulmi doonaa kooxda wolves waxa ay la ciyaari doontaa midkii soo baxa kooxaha shrewbury iyo stoke oo weli isku harsan millwall waxa ay martigelin doontaa naadiga everton westbrom waxay u safri doontaa naadiga brighton kooxda bolton waxay aadi doontaa naadiga bristol city akrington ayaa garoonkeeda kula ciyaari doontaa midkii soo baxa kooxaha derby iyo southampton doncaster iyo oldhamna waa ay kulmi doonaan kooxda chelsea waxa ay la ciyaari doontaa kooxda sheffield wednesday oo weli ay tahay in ay ka soo baxdo luton waa labadaas koox midkii soo baxa ayay la kulmi doontaa naadiga chelsea newcastle iyo blackburn midkii soo baxana waxa ay la kulmi doonaan kooxda watford newport waxay aadi doontaa naadiga middlesbrough manchester city waxa ay martigeli doontaa kooxda burnley kooxda barneydna waxa ay la kulmi doontaa naadiga brentford dhinaca kale macalinka kooxda tottenham mauricio pochettino ayaa sheegay inuu rajaynayo in kooxdaasi uu macalin uusii ahaado muddo 20 sano ah ama uu ku dhammaysto xilli ciyaareedkiisa tababarnimo kooxdaasi warkan ayaa waxa uu ka soo yeeray ayada macalinkan si aada loola xiriirinayo inuu ku biirayo kooxda kubadda cagta manchester united marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan oo la doonayo in lagu beddelo tababaraha ku meelgaarka ee kooxdaasi ole gunnar solskjaer hase yeeshee warkiisa ayaa waxba iminka u muuqda in uu doonayo in uu ku sii nagaado kooxda ka dhisan magaalada london xubintii ciyaarahana waa nagan taas
axmed cali sheekad buu mahadsan yahay xubintii ciyaaraha buu nala socodsiinaya markana dhinaci heesaha aanu dib ugu laabanno waxaa idinku soo maqan codkii fartuunlaki iyo heestii hay raadsan
heestaasi waxaa ku luqeynaysay fanaanada fartuun laki waxaana ay ugu dambeysay idaacaddeena duurnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen jacfar kuka iyo anigu ibraahim xasan daadure intaan hawada mar kale ku soo noqon doono sida ayuu nabadgelyo
you will see